Zdravím posluchači Avokáda. Mým dnešním hostem je brněnský malíř Jiří Vidlák. Dobrý den.
Dobrý den.
S panem Vidlákem si budeme povídat o jeho tvorbě, kterou si můžete prohlédnout na adrese www.jv-studio.net. Případně pokud se díváte na platformě YouTube, budou se v průběhu některé obrázky ukazovat. Začněme obyčejnou otázkou. Co vlastně malujete?
Obrazy.
A co je na těch obrazech?
No, to je otázka, protože já tam vidím úplně něco jiného, než jakýkoliv jiný divák. A o tom to asi je. V ideálním případě vy tam uvidíte nějaký příběh, nějakou historku, kterou si vymyslíte. Podle toho, čím vy žijete, co vy vidíte, probudíte se ráno a bude tam něco jiného než večer. Aniž by se to změnilo, teda nejsou kouzelný.
Na mě z vašich děl vyzařuje taková uvolněnost, lehkost, relaxace. Říká vám to spousta lidí?
Naštěstí tohle převažuje. Menšině jsou ti, že to šílený.
Říkají, že to je šílené.
Tak.
A to je pro vás dobře nebo špatně?
To je víc než dobře. To znamená, že asi tam ti lidi vidí něco podobného, co tam vidím já, nebo co chci, aby tam viděli.
A vy chcete, aby tam, aby v tom bylo tedy hlavně to šílenství?
No, spíš to pozitivní, to příjemný. Trocha šílenství občas neuškodí nikomu, ale aby to bylo pozitivní, aby měli důvod se na ten obraz podívat zítra znovu.
A je pro vás malování právě nějakou formou terapie, že ze sebe dostáváte nějaké třeba to šílenství?
A to ani ne. Terapie bych neřekl, to si myslím, že výtvarníci, kteří používají to výtvarno jako terapii, se posunou úplně jiným směrem, než kterým jdu já. Tam je pro ně cíl dostat ze sebe něco, co v sobě nosí. A já radši, aby ten divák viděl to, co chce vidět, aby ho to naladilo nějak dobře. Protože negativních a pesimistických věcí má každý kolem sebe dost. Nemám potřebu tohle sdělovat někomu dalšímu nebo to v něm rozvíjet. To nic dobrýho nepřinese.
Takže víc reflektujete něco, co je bezprostředně kolem vás, než že byste vloženě hloubal sám sobě a to se snažil dostávat na povrch?
Vůbec se nesnažím sdělovat, co se děje ve mně. Co je ve mně, ať zůstane ve mně. Ale ten člověk, který se na ten obraz dívá, by měl mít chuť ho zažít.
Zažít.
Zkusit si to. Někdy, když je mu zle, tak si uvědomit, že může být líp, že to většinou závisí na nás, jak se na věci díváme. Ne jak objektivně jsou, ale jak je vnímáme. A když někde půjde třeba na večer městem, tak si řekne, jejda, teď to je vlastně to, co mám doma na zdi, i když to není konkrétní místo, ale ta atmosféra, ta chuť v 80 letech odhodit hůlčičku, udělat kotrmelec, sebrat hůlčičku, jít zase dál. Jen tak, protože to jde.
Vy jste zmínil ulice, jít uličkou. Ulice jsou velmi časté ve vašich obrazech. Mm-hmm. Jsou to časté kulisy pro vaše figury, vaše příběhy. Přitahuje vás tohle z toho prostředí? Nebo čím vám připadá zajímavé? Ulice prostě?
Ulice je zajímavá tím, že je o lidech, i když ti lidi tam nejsou. Takže kdybych byl krajinář, maloval bych městskou krajinu zřejmě. Protože krajina venku a příroda, jakkoliv je mám rád, nejzajímavější je vždycky tam ta pěšinka někde skrytá, kudy ti lidi chodí, i když tam nejsou. Takže vždycky je to o lidech, i když někdy třeba bez nich.
A ty uličky, které jsou na vašich obrazech, jsou inspirované skutečnými místy? Nebo respektive jsou to skutečná místa?
Nejsou to skutečná místa, protože to je pro mě svazující. Ale na druhou stranu snažím se o to, aby ta místa byla reálná. Takže někde můžete potkat místo, které vypadá dost možná jako to, co je na tom obraze, ale není to obráceně.
Kromě ulic mi přijde jako společný znak vašich obrazů, že se hodně točí kolem dopravních prostředků. Velmi často tam jsou. Kam ty lidi putují?
No, to je právě ta otázka. Někteří skutečně někam putují, určitě. Když se obraz jmenuje Cesta na piknik, tak jedou někde, kde si udělají piknik, včetně těch starých hodin, co si vezou, a stůl, a stán, a trafo, a já nevím co, knihovnu a všechno, aby to byl piknik, jak se patří. Ale většinou, pokud tam není cedule směr severní pól, tak to nemá konkrétní cíl. Je to prostě o tom, že se dá někam jet. A pokud možno nějakým ne zcela tradičním způsobem nebo vozidlem.
Já jsem si právě říkal, že spousta těch bizarních dopravních prostředků, které se objevují ve vašich malbách, jakoby popisují nějak tu postavu, vyjadřují charakter té postavy, když tam je například obraz nebo figura, která za sebou táhne jakýsi vozík s nábytkem i s manželkou v posteli, tak...
Asi se chtěla projet. Takže proč to neudělat co nejpohodlnější? Ale většina těch dopravních prostředků je víceméně buď to úplně mechanických na kliku, což miluju,
a elektřina.
Nebo na parní stroj a elektřina pouze v případě, že si ty baterie nese na zádech nebo v nějaké tašce.
Proč to tak je?
Mohl bych začít něco ekologického, že? Že to je mechanický, aby jsme ušetřili. O tom to není. Mám prostě ty věci rád a připadá mi to úžasný. Všechno, co je na elektriku, je krásný, ale je to pro mě něco jako magie, které moc nerozumím. Všechno umím používat, aniž bych chápal, jak to funguje. Ale jakmile je to něco mechanického, co můžete rozmontovat, podívat se na ty kolečka, tak se to dá taky opravit. A může to fungovat třeba 100 let a můžete si to postavit sami.
Takže, jak říkám, ty dopravní prostředky a obecně, když se podíváme na vaše obrazy, tak všude je nějaký pohyb. Nějak se to hýbe, mi připadá. Ale je to pohyb klidný, uvolněný, není nějak stresující.
No oni někdy i běží. Rozkývají se, běží rychle, plavou rychle, letí rychle. Ale není to proto, že by se báli, nebo že by byl ten stres. Ale běží, protože se jim chce.
Je v tom nějaká...
Nebo ta dáma před něma utíká.
Takže ten pohyb... Mohli bychom říct, že má nějaký hlubší význam? Nebo...
Nehledal bych hlubší význam. Protože si nejsem úplně jistý, jestli výtvarné umění vůbec nějaký hlubší významy může sdělovat. Mám spíš pocit, že to je filozofický pohled na výtvarné umění, než by to výtvarné umění to vůbec obsahovalo. To je vždycky určený, aspoň ten svět, ve kterém se já pohybuju, pro konkrétního diváka, který si ten obraz pořídí domů. A nepotřebuje sdělovat nějaké hluboké pravdy o životě, protože buď to na ně přijde sám, anebo je nepochopí nikdy, obraz mu nepomůže. Ale je to spíš o navození atmosféru, jiného pohledu na svět, o přístupu k životu, který se trošku odlišuje od toho, co v realitě je. A to si myslím, že to výtvarné umění může zprostředkovat i dneska.
A často lidi, kteří si pořizují vaše obrazy, vám to takhle říkají?
No, lidé, se kterými jsem mluvil, nebo které jsem osobně poznal, tak ano. Dá se říct obecně, že jsou to lidé, kteří pracují s lidmi. Právníci, lékaři, nebo zdravotníci obecně, učitelé. Lidi vystresovaní z jiných lidí. Tak bych to asi viděl. Kteří je nechcou nenávidět a hledají je, jak si pomoci. Můj nejoblíbenější člověk asi byla psychiatrička, která ke mně na výstavě přišla a sdělila mě nejdřív s tajemným úsměvem, já jsem psychiatr. Tak jsem čekal už, že mi promluví do duše, nebo si bude chtět domluvit nějakou schůzku a místo toho říkala, že má ty obrazy v čekárně, aby lidi, kteří přijdou se svým problémem, byli trochu naladění, než vejdou do ordinace. To mě naplnilo, bych mohl tak říct.
To je zajímavý. Kromě lidí a jejich dopravních prostředků a uliček se často na vašich obrazech taky objevují zvířata. Jakou mají úlohu v těch vašich obrazech? Protože často se objevují jako buď jako dopravní prostředky opět, anebo jako psy na obojcích, mi připadá takhle.
Jakmile je to pes na obojku, je to o tom pánovi nebo té paničce, není to o tom zvířeti. Když je to o tom zvířeti, tak je to zvíře, který možná nikde neběhá, je trochu fantastický, ale zase poskládaný z jiných zvířat, z existujících zvířat. Protože proč ne? Těch zvířat je tolik, že stejně nevymyslíme zvíře, které by nikdy někde nežilo. Takže dost možná, že někde běhalo, akorát mělo jinou barvu. No je to život. Člověk je taky zvíře, takže jako v tom nedělám až tak velký rozdíl, jaký druh zvířete tam zrovna běhá.
Aha. Ilustroval jste někdy nějakou knížku?
To už je dávno, ale jo, ilustroval jsem. A to byly takový drobnější perokresby spíš. A nejsem si úplně jistý, jestli jsem ten správný člověk na ilustrace.
Proč ne?
Ilustrace musí nějakým způsobem rozvíjet děj té knihy. A já mám rád, když ta ilustrace je ten děj. Takže to jde trošku proti sobě. To by musela být, v dnešní době by to asi musela být kniha, která vůbec nesouvisí s těmi obrazy, aby si ten autor navybíral ty obrazy, jak se mu zrovna líbí, spíš než jako klasickou ilustraci. To je pro mě svazující a zároveň nejsem si jistý, že mluvím tím jazykem, který je potřeba pro tu ilustraci.
A nějakou vlastní knihu jste napsal někdy, nebo máte sklony k psaní?
To jsem si už sám ověřil, že to je prostě, to nedokážu. Takže zjistil jsem, že mě pro moje vyprávění je nejlepší ten obraz. Proto taky mám, nebo jsem zvolil takový jazyk, aby byl srozumitelný pro toho mýho čtenáře. Aby ho nenutil mluvit jazykem, který je mu cizí.
Na těch obrazech se taky často objevuje motiv hudby. A právě spousta umělců, malířů a podobně má i přesah třeba do dalších odvětví. Hrajete sám na nějaký nástroj?
Nehraju absolutně na nic. Hudební sluch nemám, nedokážu ovládat dvě končetiny zároveň, takže nemůžu tancovat, nemůžu na nic hrát. Ale miluju hudbu, to jo. A obdivuju lidi, kteří dokáží z čehokoliv vyloudit rozumný tón. Takže proto se tam taky objevuje. Hudba je nekonečně romantická záležitost a ta romantika k obrazům patří.
Posloucháte hudbu, když malujete?
Pořád něco poslouchám. Buď hudbu, nebo něco jiného, dokumenty, cokoliv. Ale pořád něco poslouchám. Ono mě to pomáhá se soustředit na to, co dělám. A zároveň používat mozek. Takže...
A ladí hudba nějak s vaším stylem, co posloucháte u toho? Nebo to je death metal?
No, tak to zrovna ne. Sice jsem metal vždycky taky trochu poslouchal, ale takové ty melodičtější formy. Ale mám rád jakoukoliv hudbu. Nemám vyhraněný, jako nemám jednoho oblíbeného malíře třeba, nebo sochaře, tak nemám jednoho autora nebo jeden styl hudby. Když mě to oslovuje, může to být cokoliv.
A vy jste zmínil, a taky to máte i na webu, že děláte také perokresby, ale až si těžiště vaší činnosti je spíš v těch olejomalbách.
Přesunu, ano. Dřív jsem, dokud byly děti malí, tak to byly hlavně perokresby, protože cokoliv jiného bylo nebezpečné. A čím víc je času a čím víc se tomu můžu věnovat, nebo se tomu věnuju, tak olejomalba mě vyhovuje nejvíc.
A co říká vaše rodina na váš koníček, na vaši takhle práci?
Smířili se. Když jsem šel na volnou nohu, tak to bylo právě s podporou rodiny. Bez toho bych to nešlo, to bych si ani nedovolil. Už jsem věděl, že děti už jsou dospělé, že už se o sebe postarají, když půjdu do takového rizika. A manželka mě podporovala, bez toho by vůbec to nešlo. A viděli, že prostě učení mě už vůbec netěší. Že to vyprchalo, to období skončilo a už to pro mě bylo spíš trápení.
Takže vy jste vyloženě už malíř na plný úvazek, když bych to řekl takhle?
Je to tak, no.
Protože třeba na vašem webu ještě píšete, že děláte lekce angličtiny?
Ještě jsem nesmazal angličtinu. Je ve studiu, bylo původně jako jazykové a výtvarné, nebo Jiří a Vidla. Ano. Jiří Vidlák, to podle toho, to byla nejgeniálnější myšlenka, co mě kdy napadla. Ale už to pozbylo smysl. No. Nemám potřebu někoho vyučovat ani poučovat a už mě to moc netěší. Takže nevím, co bude třeba za 10 let. Ono. Člověk se mění, nebo člověk se nemění, okolnosti se mění. Ale už jenom malování.
Tak to jste si splnil takový sen, anebo splnil jste si sen, po kterém by spousta umělců toužila, že se zkrátka uživí?
Sen, malbou. Který jsem se neodvážil vůbec nikdy snít, takže se nedá říct, že to byl můj sen od dětství, ale to vůbec jsem nepovažoval za... Tak jako kdybych si teď přál, že za rok ze mě bude olympijský vítěz nebo kosmonaut, tak zhruba tahle realita to pro mě byla. Takže to je sen, který jsem se neodvážil snít. To jo. A zároveň věc, kterou jsem vždycky záviděl všem lidem, to se nebojím přiznat, že jsem hrozně závistivý, že jsem záviděl lidem, kteří se můžou živit tím, co mají rádi. Úplně jedno, co to je, jestli je to uklízečka, nebo generální ředitel, nebo doktor, nebo malíř, to je úplně jedno. Když je to to, co toho člověka naplňuje. To byla asi jediná věc, kterou jsem opravdu v dobrým záviděl. A potkal jsem takový i uklízečku, která ráda uklízela.
Tak to je ideální stav potom.
Je, je.
A jak jste se tedy do tohoto stavu dostal? Vy jste postupně pořádal výstavy, vystavoval jste, máte celkem dlouhý seznam výstav, kde jste vystavoval a na to kolem toho se vytvoří klientela lidí, kteří si koupí obrázek? Nebo jak to funguje? Jak se člověk takhle může stát vyloženě umělcem?
To je asi u každého kusu je to jinak. Každý to má jinak. Někdo ví, že bude malíř a hotovo. Já jsem říkal, že jsem to tak jako neviděl, takže postupně nějaká galerie měla zájem prodávat moje obrazy. Nějakou galerii jsem oslovil a oni měli zájem. A postupem času přestávalo mít smysl se živit něčím jiným. Takže já věřím na přirozený vývoj, ne na nějaké revoluce a skoky. Takže protože ty galerie měly zájem a měly zájem, protože to prodávali.
Myslíte, že na to může mít podíl, že váš styl je nějakým způsobem originální, že naplňuje nějakou poptávku, která nebyla uspokojena, když bychom se na to podívali tímhle způsobem?
Čistě jako tržně.
Ano, ano, nebo...
Vzhledem k tomu, že na volnou nohu jsem šel v roce 2012, kdy ještě, dá se říct, vrcholila krize ve všem.
Ano.
A, tak se dá říct, že asi jsem nevědomky trefil nějakou mezeru na trhu, by se dalo říct, ale myslím si, že není rozumný se na výtvarné věci dívat tržně. No. To samozřejmě existuje, trh s výtvarným uměním, nějaký vysoký s tím oficiálním výtvarným uměním a investičním, ale to je úplně jiný svět, kde nezáleží na tom, co děláte, ale kam si vás zařadí.
A kolik obrazů jste už tak nakreslil?
Nepočítaně. Nesnažím se počítat, aby se mi neudělalo zle. Protože samozřejmě živím se tím a ceny musí být přístupné pro lidi, aby to mohli si dovolit koupit, pokud to chtějí. Takže maluju pořád, což je nejpříjemnější.
A předpokládám, že u vás převažují obrázky spíše menších rozměrů, ne velké celostěné malby.
No.
Jaký je tedy váš nejčastější formát?
Asi 30 na 40, to, co tady vidíte, je všechno takové malé blešky. 30 cm na 40 cm, to je vlastně velký sešit nebo o trošku větší. To je to, co je člověk pohledem schopný pojmout. A mě to ještě pořád baví, když to maluju.
Jo, takže znamená to, že když malujete něco většího, větší obraz,
je větší postupně... nebezpečí, že ho nedokončím, protože mě přestane bavit. Pak se k němu třeba vrátím za půl roku, nebo třeba se štěstím za měsíc, a nebo ho nedokončím.
A jak dlouho takový obraz, třeba těch 30 na 40 cm, jak dlouho ho tvoříte? Kolik zabere času?
To se nedá dost dobře říct. Na internetu byla moc hezká odpověď. Tam bylo 40 let od chvíle, kdy jsem začal malovat. Protože každý obraz je vlastně finální krok nějaké cesty. Ale prakticky, i kdybych si nastavil budík, tak to nejsem schopný říct právě, protože dokud ten obraz mám doma, není dokončený. Takže neustále se k němu vracím a je hotový ve chvíli, kdy je prodaný a jde z domu. Do té doby není hotový. Nedokážu vůbec říct, jestli to je den, dva týdny, měsíc.
A jak dlouho vzniká ta myšlenka toho obrazu? Protože třeba, když se podíváme na nějaký z vašich obrazů, tak tam je spousta prvků. Tak máte všechny ty prvky vymyšlené předem a potom už je jenom vybarvujete. Uh-huh. A nebo do toho furt něco přidáváte, a nebo přidáváte jenom drobnosti.
To souvisí vlastně s tou technikou, kterou jsem zvolil. To je ten olej, protože mě umožňuje věci měnit. Můžu se vyvíjet. Výtvarníci, kteří používají třeba akryl, musí vědět přesně předem, jak ta věc bude vypadat, což mě nebaví. Ten příběh, o kterém jsem mluvil na tom obraze, ten funguje vlastně už při té malbě. Já mám nějakou představu, ale ta se mění, protože začnu mít pocit, že vlastně by se to mohlo stát trochu jinak. A někdy vím předem, kde se ta věc bude odehrávat, ale nevím co. Někdy vím, co se tam stane, ale přemýšlím, kde vlastně by to bylo nejlepší. Takže ten olej mě umožňuje měnit věci a přidávat, případně i ubírat.
Takže kdyby vám někdo přikázal, že musíte malovat pouze akrylem, tak asi dokázal byste se s tím nějak vypořádat?
No, doufám, že k takové situaci nedojde, že by jako nějaké ministerstvo kultury začalo určovat počet obrazů, techniku obrazů. Ono to tady takhle bylo za socialismu, kde se všechno, co šlo do prodeje, se muselo schvalovat nějakou komisí a podobně. To doufám, že k tomu nedojde. Ale samozřejmě, to výtvarno není ta technika, to je to myšlení. Takže v každé technice člověk může nějakým způsobem fungovat. Nemusí mu to přinášet takovou radost a možnosti, ale přinese to zase jiné možnosti, takže všechno jde,
ano,
když se musí.
Mně šlo právě o ten psychologický aspekt té formy na ten obsah, že to očividně má vliv tím, že vám to umožňuje se k tomu vracet, odložit si to, přidávat tam další věci.
Je to pro mě nejjednodušší cesta, asi nejpřirozenější cesta, tak.
Napadá mě taky ještě jeden aspekt vašich obrazů, a to je počasí. Nejčastěji mi přijde, že je jasná obloha, případně s pár mráčky, ale jsou i obrazy, kde jako spousta obrazů, které se odehrávají v jiných časových dobách, máte nějakou oblíbenou časovou dobu, která kromě dne, kterou rád zobrazujete?
Časovou dobu asi...
Jako den, dne? Kromě takového toho běžného poledne, které...
Podvečery mám rád.
Ano, ano.
Ty jsou nejčastěji právě v těch městských motivech, protože to je romantika. Člověk prožil nejkrásnější chvíle života vlastně v podvečery. Jo, to je po práci, to je ta romantika, když je člověk mladý a chodí na rande, tak to je na večer. A pak na to celý život vzpomíná. Večer se chodí do divadla, večer se chodí do restaurace. To je ta příjemná část dne. Většinou je na těch obrazech teplo a příjemně. Ale maluju déšť třeba nebo vichřici. Protože to se zase děje spousta komických situací. Když nějaké extra oblečené dámě nejde odevřít deštník, to je přece nádherný.
To se tam objevuje. Takže vlastně i na něčem negativním, jako je déšť a ošklivé počasí, najdete něco pozitivního, respektive proto pracujete občas s tímto motivem, abyste tam ukázal na tom něco opačného.
Spokojenost a radost nesouvisí s okolnostmi. Asi tak. To je rozpoložení člověka, na kterém musí pracovat. A že prší, pokud mě není zima, pokud je to letní déšť, tak to je zase romantika. Asi před rokem mě chytl déšť, když jsem se byl projít a manželka mě volala, jestli pro mě má přijet autem. A dohadovali jsme se po telefonu, protože nerozuměla tomu, proč říkám, že ne. Protože jsem strašně dlouho už nezmokl a bylo teplo, takže nehrozilo, že by se starší pán nachladil. Ale to je romantika, kterou naposledy člověk zažil jako děcko někde. Že promokl do poslední nitky.
A maloval jste právě takhle už od dětství?
Určitě, já nejsem zrovna hyperaktivní člověk, který by se vybouřil někde. A malovat mě bavilo, kreslit mě bavilo. Ale ne jako plánovitě, že bych se rozhodl, že budu malířem jako malé robě. To rozhodně ne.
To ne. A jak se váš styl vyvíjel? Maloval jste podobně celou dobu? Nebo spíš jste začínal u něčeho úplně jiného? Teď pomím tu perokresbu a tyhle ty otázky, spíš jde o ten obsah.
Nebo no, ten tak jako každý dítě vlastně si maluje příběhy. I když maluje to hlavonožce, tak to je vlastně zosobnění nějakého toho člověka, který se o něj stará nebo něco takového. Takže vždycky to byly vlastně příběhy, ale postupem času se každý začne racionálně nějak směrovat. Takže jsem si vyzkoušel krajiny a všechno možné. A pak člověk zjistí, že něco mu vyhovuje naprosto přirozeně nejblíž, jako je to jeho nitru. Je to jeho jazyk. Takže můžu malovat cokoliv, ale ne všechno mi přináší tu radost. Tady mám rád ptáčky, takže když se mi chce, maluju ptáčky. Realisticky, protože mě to těší. Ale ten realismus by mě neumožnil zase sdělovat v těch obrazech to, co chci.
Ano.
Takže to je vždycky je to víceméně racionální volba toho jazyka, aby přenášel to, co chcete, aby ten člověk rozuměl z toho obrazu.
A inspirovali vás nějací jiní umělci nebo nějaké jiné formy umění, například nevím proč, nebo to by se dalo nějak vymyslet, mně napadá, že to má, vaše dílo má takovou jako saturninovskou atmosféru nebo jiných podobných filmů. Je to správný pocit z toho takhle?
Je, nedávno jsem jedné malířce říkal, že ona, když maluje, tak to jsou lyrické básně. Tam. Kdežto ten můj obraz, a to jsem právě použil toho Saturnina, to je prostě Saturnin, to je ironie, ale není to zase nějak racionálně, je to tím vývojem, je to přirozený, je to podobnost náhodná, podobný jazyk. Asi tak. Ale to, abych opustil všechny možné pokusy nebo cesty realismu, to mě nesmírně pomohlo kdysi výstava tady v Brně gotického umění.
Gotického umění?
Gotického umění, protože to je... Kterýkoliv z těch gotických malířů dneska by byl označen za naivního malíře. Protože sděluje příběh tak, aby byl srozumitelný. A to je v dnešní době zaklínadlo. Pokud je to optimistické a je to zřetelné, je to zřejmě naivní umění. Aniž bych moc chápal, co se tím vlastně myslí. Ale na těch gotických obrazech, které byly plánované k tomu, aby visely vysoko v katedrále nebo v nějakém kostele a divák vlastně vidí jen tu hlavní trpící postavu. Vzadu v pozadí byly malé postavičky, centimetr velký, detailně propracovaný, jak nějaký oslík táhl vůz a otepy mu spadly dolů. To mě hrozně oslovilo, protože ten malíř to maloval s tím, že to nikdy nikdo neuvidí v tom kostele. A protože ty obrazy nebyly restaurované, tak dost možná ten divák na té výstavě byl první, kdo komunikoval přes tu pauzu těch 500 let s tím malířem. To mě velice oslovilo, protože to je něco, co je mně blízký. A co mě pomohlo se vlastně rozhodnout pro ten výtvarný jazyk, který jsem přijal. Aby byl sdělný.
Ano, ano. A máte nějaký cíl, kterého chcete ještě dosáhnout jako malíř?
Žít šťastně až do smrti?
Tak
to... I jako malíř.
Tak to je určitě krásný cíl. Tak já moc děkuji za rozhovor a mějte se hezky.
Naschledanou.